Mañana miña rua.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo para información agraria en Copelugo. Saben que o día 1 de abril ten que quedar asinada a maioría de contratos lácteos de suministro en Galicia. Os gandeiros continúan queixándose. Aseguran que as empresas que máis leite recollen impuxeron unha prima para as explotacións máis grandes que perxudica moito as granxas pequenas. A diferenza de prezo é moi grande. Ademais, non parecen dispostas a negociar. Roberto López é gandeiro e Lugo é membro de Agro Muralla.
Sí, todo pescado vendido, esta xente non negocia. Estos son dictadores puros e duros. Eu fai uns anos chameilles as cantas da Gestapo, pois sigo chamando, teño un contrato feito e non hai maneira de negociar nada con eles. Que máis leite recollen? Pois buscando unha arducia para seguir lucrando a costa dos gandeiros, están facendo é facer unha prima, unha bonificación especial para as granxas moi, moi grandes, penalizando as granxas máis pequenas, que son as que realmente cuidan mellor o territorio, as que fixan máis población rural, e ao final que salen perxudicadas.
O actor británico Henry Cavill estivo o fin de semana en Lugo para comprar vacas. O protagonista de Superman comprou un lote de 20 reses de raza rubia galega na explotación familiar de José Antonio Ferreiro, no Corgo. O actor, que tamén é protagonista de series moi populares, ten unha granxa particular. O parecer é fanático da carne e quere probar coa raza rubia na súa explotación José Antonio Ferreiro.
Buscaba máis, quería máis animales, quería comprar todo aquí na nosa granxa, e abría as portas de que buscar algo máis dentro de todos os gandeiros que hai aquí na nosa asociación, que hai gandeirías con moi bon ganado tamén, pero bueno, non quixo, dicía que non, que bueno, que quería levar aquí os animales, que tiña unha, bueno, que era valorando un poquinho, estudiando un poquinho o recorrido da nosa granxa, que non, que quería levar os animales todos daqui. Bueno, ele quería buscaba un lote de maior número de animales, pero, claro, eu non podo, neste momento non podo acceder a máis venta.
E os veterinarios de Lugo concentraronse este mércores ante a subdelegación do Goberno. Protestan pola nova normativa estatal que regula o uso de antibióticos na súa profesión. Din que pon en dúbida o seu criterio facultativo. Ademais, din os veterinarios que ante determinadas circunstancias médicas nas que o tempo é moi valioso, a nova normativa entorpece o seu traballo e pon en risco vital os animais. José Luis Benedito é o presidente dos veterinarios de Lugo.
Duda del criterio clínico y científico del veterinario. Ahí está el problema. Y luego todo eso se basa en que luego tenemos todo que ponerlo a nivel del ministerio para ver si la aplicación que hemos hecho ha sido correcta. Si no ha sido correcta según su criterio, nos pueden poner una sanción hasta de 1.200.000 euros.
E o vindeiro fin de semana a Moexmu e Moimenta, alí estarán un ano máis os micrófonos da cadena COPE para contar todo o que sucede nunha das feiras agrogandeiras máis importantes de Galicia. Moi bon fin de semana.